boshqalarning onasi
va mening onam.
Bano qizim, obyekt bo'lib ketdi-ya, tura qoli.
Xo'p bo'ladi ojon, uxlab qopman.
Bano dedim. Quyosh qichqirib, qoras chiqdi. Sen hali ham uxlab yotibsan. Masanga aytdim-a, serial ko'rmagin deb.
Oyo, yana ozgina uxli.
Tur choy damla. Masanga ko'rmanmi? Bano qizim, ahvolingiz yaxshimi? 15 minut bo'ldi chiqmaganingizga. Bano dedim. Nima qotibsan?
Nima qildi?
Yarim soat bo'ldi. Kim bilan gaplashib o'tirding? Kim bilan gaplashib o'tirding?
Deyapti ichida yo'q o'g'il yo'q.
Har holda kitob o'qimagandirsan-a?
Oyo. Oyjon, kino yarashibdimi? Shuni kiysam bo'ladimi?
Voy asal qizim, sizga hamma narsa yarashadi. Klik suv.
Va yarashganini qarayman. Yarashganini qarayman.
Yaxshi.
Oyo. Yaxshidan.
Oyo.
Ashring qurg'ur. Qanday qilding ku? Qiz bola ham shoq kiyinadimi? Yech dedim. Hozir qiz kiyinmaydimi? Tamam ketdi.
Oyo. Bola ko'cha chiqadimi?
Tez qaytib kelam.
Iltimos.
Chiqmaydi bola ko'chaga. Uyingda o'tirasanlarmi sanlar? A? Uyingdan ilon chiqqanmi? Ey, mani qizim sallaga qo'shilib, aynib ketdi. Menga qara Bano, mashinaga qo'shilsang, yerga tayyormaysan.